V današnjem kulturnem obzorniku posvečamo pozornost porasti Strategic Lawsuits Against Public Participation ali SLAP tožb v Evropi. Mednarodna organizacija CASE ali Coalition Against SLAPs in Europe namreč poroča, da so leta 2010 v Evropi zabeležili 4 takšne tožbe proti medijem in nevladnim ter aktivističnim organizacijam, leta 2022 pa kar 161. Takšen trend postavlja pod vprašanj svobodo izražanja in medijskega poročanja. Zato je letos maja v veljavo stopila Evropska anti-slap direktiva European Media Freedom Act. Slap tožbo najbolje definirajo 3 značilnosti. Prvič, tožeča stranka je na poziciji finančne ali politične moči. Običajno so to korporacije, poslovneži, politiki ali pa celo državne institucije. Druga lastnost slap tožbe je, da je tožena stranka novinar ali aktivist, oziroma medijska hiša ali aktivistična organizacija. Pogosto se obtožbe naslanjajo na različne oblike razžalitve ali razkrivanja zasebnih podatkov, četudi so ti podatki v javnem interesu. Glavni cilj tožbe pogosto ni zmaga, ampak onemogočanje nadaljnega delovanja toženega posameznika ali organizacije, kar lahko prepoznamo kot tretjo značilnost slap tožb. Tožba tako učinkuje kot finančno izčrpavanje in napore toženih preusmeri v dolgotrajne pravne boje. Zakaj je Coalition Against Slaps in Europe nastala in kaj so njeni cilji, pojasni Maja Sever, novinarka Hrvaške javne televizije, predsednica Hrvaškega sindikata novinarjev in predsednica Evropske federacije novinarjev, ki deluje kot krovna organizacija približno 70 novinarskih sindikatov in združen po celotni Evropi.
Prvo je bilo važno uopće da se u javnosti prepozna šta je slap. I da javnost postane svjesna toga da je to pritisak, da je to pokušaj cenzure, ušutkavanja, uništavanja novinara, medijskih kuća i onih koji glasno i javno govore protiv nekakvih korupcije i problema u javnosti.
Kot omenjeno je sad prizadevan case tudi European Media Freedom Act, ki je stopil v veljavo maja letos. Direktiva neposredno naslavlja le mednarodne slep tožbe.
U principu takva vrsta evropskog zakonodavstva kao je ograničena za zadiranje na nacionalnoj razini i onda kao direktiva, dakle obveza, se mogla primijeniti, odnosno mogla izglasati jedno za prekogranične slučajeve. Takvih nema mnogo, ja mislim da mi u Hrvatskoj imamo tek nekoliko. Ima naravno velikih međunarodnih kompanija koje tuže novinare, tako da u drugim zemljama ima slučajeva. Nije da toga uopće nema, ali zapravo najčešće je da su te slep tužbe dižu unutar zemlje, dakle to je nekoj nacionalni rad.
Kot primer mednarodne slep tožbe, ki spada pod neposredno regulacijo evropske zakonodaje, naj navedemo tožbo med naftno korporacijo Shell in okoljevarstveno organizacijo Greenpeace, ki jo je Shell uložila lanskega novembra. A najpogostejše so še vedno slep tožbe na lokalnem in državnem nivoju, kjer sprejeta direktiva ponuja mnoga priporočila za uredbe, zakonodaje in predpisov.
Tu je mnogo mjera ponuđeno, poput uvođenja early dismissal kada se prepozna tužba, edukacije sudaca, ali i novinara da se prepoznaju slep tužbe, mehanizmi financijske podrške, mehanizmi pravne podrške novinarima koji su pod udarom slepa. Kažem, nažalost, većina toga je u preporukama, ali zapravo radimo na tome da se implementiraju u nacionalno zakonodavstvo kako bi se olakšao pritisak slepa na novinare i medijske kuće prisutan u zapravo pa gotovo većini evropskih zemalja.
Case uspešno anti-slap uredbo prepoznava v hitri in avtomatski ovržbi tožb in finančni ter pravni podpori organizacijam in posameznikom. Država, ki se je po poročilih organizacije CASE v zadnjih letih na področju SLAPP tožb najbolj poslabšala, je Poljska. Vzorčen primer SLAPP tožbe je tožba državne plinske družbe Gas System proti Navojki Čiborski, članici mednarodne okoljevarstvene organizacije Gastivist Collective in poljske lokalne aktivistične organizacije Last Generation. Podrobneje tožbo piše Čiborska.
So basically I am sued by the Gas System, which is a main gas company in Poland, a state-owned company, for an article that I wrote about them. I was actually explaining an action that my collective did against them in the article, but I'm sued for a specific quote where I'm basically calling them criminals who are pushing us all towards a catastrophe for their own profit, and of course I mean the climate catastrophe, because the whole thing with gas is that it's not an ecological alternative to coal, it's still a fossil fuel, it's still high emission, so we were kind of making a campaign against them, and that's how they responded with the lawsuit, which they are now wanting me to apologize, delete the article and pay them 20,000 zlotys, which is like over 5,000 euros.
Finančno in pravno podporo Čiborski in portalu, kjer je bil članek objavljen, je v tem primeru ponudila organizacija Helsinki Foundation for Human Rights. Pritiski nad posameznimi okoljevarstvenimi aktivisti pa so se stopnjevali.
We actually don't work on gas anymore, so that's another thing that our collective kind of went into restructuring, and we are not a closed collective anymore, also because of that repression that started kind of like gathering on all of our personal accounts, so we decided we need more people, so it's like more spread out, all of this repression. So we like opened our doors and started bringing new people in, so these days we are much more focused on mobilizing people.
V Sloveniji lahko primere SLAPP tožb prepoznamo v tožbah Roka Snežiča proti novinarjem portala Necenzurirano. Zadnjo je po poročanju RTV Slovenija vložil aprila letos. Očita pa jim kazniva dejanja razžalitve in žaljivih obdolžitev. Evropske direktive predlagajo nekatere ukrepe proti strateškemu napadanju raziskovalnega novinarstva in kritičnega aktivizma. A dokler ne bo sprejeta državna anti-SLAPP uredba, bodo kritični glasovi še naprej šamarjeni. Obzornik je pripravil Martin.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.